Вы на хвалях радыё «Свабода», з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру мы прапануем новы выпуск «Свабоды ў турмах». Сёння пра тое, хто можа быць праваабаронцам. У нядзельнай лекцыі Вінцука вячоркі пра тое, якія беларускія словы адпавядаюць рускаму слову «отношэнне». Адкрывае гадзіну дыскусія ў праскім акцэнце. Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? Ці гатовыя беларусы да рэформаў? Лідар, той, хто вядзе народ, ці той, хто ідзе за грамадскай думкай? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць першы намеснік старшыні партыі зялёных Юрый Глушакоў, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётр Пятроўскі і палітычны глядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні прэзідэнт Лукашэнка, выступаючы на нарадзе наконт перамоваў з МВФ, ізноў прыгадаў праблему падвышэння пенсійнага ўзросту. Я нагадаю, ён сказаў, што і сам за гэта выступае, і МВФ тое прапаноўвае, але паводле яго трэба параіцца з народам, даведацца грамадскую думку. Ну, вось калега Віталь, як прадстаўнік народа, сваю думку на гэтым тыдні выказаў, падтрымаўшы, так бы мовіць, МВФ і Александра Лукашэнку. Я прапаную сёння пагаварыць не пра эканамічныя, а пра, так бы мовіць, сацыяльна-палітычныя аспекты гэтай праблемы, гэтага выбару. Вось, на ваш погляд, хто ў Беларусі за, а хто ў Беларусі супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? І ці праходзіць гэта лінія падзелу, як часта ў Беларусі бывае, там жа, дзе праходзіць лінія падзелу паміж прыхільнікамі і апанентамі кіраўніка дзяржавы. Пётра, як вы лічыце?
На мой погляд, вот сучасная Беларусь немножко іншая, чым тая Беларусь, якая была ў 90-е гады. Таму што сёння у Лукашэнкі вырас той клас, якога, в прынцыпе, не было ў пачатку 90-х. Это клас сярэдніх прадпрымальнікаў, бізнэсоўцаў, людзей даволі заможных, якія, в прынцыпе, глядзяць на сацыяльную дзяржаву не як на сацыялістычную дзяржаву, а як на дзяржаву справядлівай няроўнасці. Калі людзі могуць рэалізоўваць менавіта свае мажлівасці, а не тое, што іх ураўнівае дзяржава, уніфікуе пад адзіную грабёнку. І на гэты конт у Лукашэнкі прысутныя прыхільнікі у розных галінах, нават больш скажу, больш у галіне менавіта сярэдняе прадпрымальніцтва і бізнесу, чым у галіне бюджэтнай сферы. І гэта, на мой погляд, змяняе ўсю карціну, і Александр Ігорович гэта адчувае, і хоча якім-колькі чынам немнога скарэктаваць сваю сацыяльную палітку. Гэта як і аб'ектыўнымі фактарамі накладзена, так і суб'ектыўнымі фактарамі накладзена, як я ўжо казаў. Аб'ектыўны фактар гэта тое, што першае, пенсійная сістэма, якая ў нас, напрыклад, была ўведзеная 55 гадоў для жанчын, выхад на пенсію 60 год для мужчын, гэта сістэма менавіта уведзеная пасляваенны час для людзей, якія удзельнічалі ў узброеных дзеяннях вялікай вайны. Сёння ось гэтыя людзі, яны ўжо пакрыху адыходзяць на той свет. І зараз узнікаюць людзі, якія нарадзіліся ўжо ў пасляваенны час, якія маюць лепшае здароўе, якія, у прынцыпе, могуць выходзіць на пенсію больш позні час. Гэта абумоўлена нашай структурай эканомікі сучаснай, калі тая пенсійная сістэма ўводзілася ў Савецкім Саюзе з вялікімі рэсурсамі, вялікія тэрыторыі. Сучасная Беларусь не мае гэтых рэсурсаў і аб'ектыўна не можа забяспечыць тыя сацыялістычныя мажлівасці, якія існавалі ў Савецкім Саюзе.
Віталь, ваш адказ, хто за, хто супраць? Пётр больш рабіў акцэнт на тых, хто за. Але, відаць, ёсць хто і супраць, таму што сітуацыя такая. МВФ за, кіраўнік дзяржавы, кажуць аўтарытарый, дыктатар, за, А хто ж супроть-то? І чому тих, хто супроть, чому їх міркування має значення?
Я думаю, відказ доволі простий. Супроть переважної більшості білоруського народу, як з правих, так і з левих, як з демократів, так і консерваторів, це відовочно. Ну, перш за все, тут можна сказати про звичайну нормальну чоловічу натуру. Кожному чоловіку хотілося б, щоб працювати менше, заробляти більше. Я не ведаю людей, які не хотіли б так, і коли ніяка реальність дає таку можливість праці, там, чи реальність держави, в якої чоловік живе, і він скористається такою можливістю. Ніхто не буде працювати для ніяких високих намірів за безплатно і так далі. І натурально, коли повищення пенсії, це, ну, можливість прийдеться працювати більше, не отримуючи пенсійні гроші, ясно, що більшість тут супроть. За тільки ті люди, які, ну, скажімо, розважають, ставить те, що називається інтереси там держави, може быть правильно чи неправильно розуміти вищей за інтереси власні, поскольку в власних інтересах любого чоловіка, щоб пенсія наступала як мага раніше і щоб вона була як мага більше. Інша справа, що чоловік повинен розуміти, що це немагчимо праз, ну, скажем, без ніяких наступств. Наступства будуть тої, що в виніку великого занадто пенсійного фонду і поскольку відсутності реформ цієї пенсійної системи, то це відбивається на тих молодих поколіннях, які працюють. Виніку вони мають доволі великі податки, вони мають менші доходи. І навіть від того, що шмат пенсіонерів, ці пенсіонери мають доволі маленькі пенсії. Звісно, я одразу скажу, що от, ну, раз уж так отрималося, що я писав про свою ту думку в Фейсбуку, вона отримала певний розголос, що треба підвищати пенсійний зріст, то безумовно, я маю на увазі не чисто, ну, скажімо, механічне підвищення, а підвищення як реформа всієї пенсійної системи, коли вона буде не тільки формуватися з державних фондів, а коли утворяться приватні пенсійні фонди, куди будуть люди вкладати гроші, коли, як це на Заході, так само працедавці, підприємства і ці ті структури, де люди працюють, так само будуть відкладати ці пенсійні гроші, люди туди будуть вкладати своє накоплення, то бок, щоб вона формувалася як мінімум з двох-трьох криниць, які є зараз на Заході. Ну, а ще раз, відказуючи так само на ваше питання, хто за, хто супроть, я так само по виніку вже цих дискусій, які пройшли і в Фейсбуку, і на нашій Ніві, яка я передрукувала мій допис, можу сказати, що, ну, мені все-таки не те, що здивило, я до цього був готовий, але все-таки скажу своє враження, що доволі шмат людей, навіть в наших, скажімо, демократичних осередках, які, ну, на словах за ніякі реформи, демократичні зміни і ринкові реформи, але на самій справі не готові оперувати різними соціальними добротами, що фактично на сьогоднішній день вони вже не відповідають узровню розвиття і країни, і вогулі сьогоднішньому стану економіки.
Юрій, ну, ви чули, що наші колеги з різних, якби, позицій, але обидва критикували, так би мовити, соціалістичні забабони, і ось формульовка Віталя, я вам нагадаю. Ті, хто за це підвищення, вони дбають про інтереси країни, громадства, ну, а ті, хто супроць, тільки за свой эгоистичный интерес. Вы сгодны?
Не совсем. Докладнее, короче, совсем не сгоден. Мой отказ будет таким. Вот, когда вы запытываете, кто в Беларуси за, а кто супрать, я могу отказать так. В Беларуси нема, ти амаль нема людей, которые были бы за подвышение пенсийного возраста. Головный субъект, який потребует вот этого антинародного мероприемства, это Международный валютный фонд. Ось МВФ, і він яскраво за. Усі остатні по сутності супроть. Навіть коли казати про позицію нашої влади і вищої влади, мені подається, що навіть там є вельми моцні вагання по цьому питанню. Бо не в інтересах керівника держави, щоб втратити соціальну напруженість у громадстві, якої і так хапає. У нашій часи ви ведаєте. Навіть цей так званий середній клас, він у Білорусі, ну, навряд чи впливає на рішення президента і вищого керівництва. Мне подается, что тут так само есть певная перебольшесть с боку вот положанного Петра.
Юрий, я вас перепиню на одну секунду. Вось вы сказали, у Беларуси никто не за гэтае подвышение.
Амаль никто.
Одну секунду. Але ведаете, ну, справа тем, что это много где робилось. Вот несколько годов тому это отбылось во Франции. Вы ведаете, какие там были забурения, да. Так бы мовить, суцельный Майдан. А вот как вы думаете, там так само все были, амаль все были супрать, а только МВФ бедному Саркози вот это накидал.
Большинство жыхароў Франции были супрать. Мои сябры во Франции удельничали, вельми активно удельничали в этих акциях. Вы видите, что там и молодь супрать вышла на улицы, студенты, и працованные бурсталого возраста. Ну, разумело, Франция больше стала буржуазное громадство, и там на самой справе есть вельми мощный класс предпринимальников, и буржуа, которые зацикавлены в подобных реформах. Бо, и у нас так само есть, бо но это незначная меньшинство. Эта реформа, она навод не державе потребна большего, она больше корыстна приватному бизнесу, который, ну, будет, скажем так, платить менее податков у ФСЗЭ. Держава тут, как некоммерцийная организация, не зацикавлена таким бы решением питания. А вот Международный валютный фонд, он зацикавленный. И так само не как коммерцийная организация, а как такий інструмент глобальної політики, скерованої ось на певне потребне, так само певним державам і корпораціям зміни в національних економіках і соціальній сфері.
Я хочу крыху поширити якби формат нашої гутарки і пригадати, що на протягу цього году Олександр Лукашенко, здається, некілька разів казав, що я, мовляв, можу любі реформи провести, але питання, чи готові до цього народ. І ягоныя апаненты, ну, абвінавачвалі кіраўніка дзяржавы ў няшчырасці. Маўляў, сам рэформаў не хоча па тых ці іншых прычынах, а вось пасылаецца на народ. А народ, паводле вось гэтых апанентаў прэзідэнта, маўляў, прагне рэформаў, хоча рэформаў. Ну, а вось ці не сведчыць грамадская рэакцыя на прапанову падвысіць пенсійны ўзрост, якраз пра тое, што ў большасці, вось вы, Віталь, казалі, што большасць супраць, можа, ў большасці не хоча всякіх рэформаў, у тым ліку і падвышэння пенсійнага ўзросту, бо ніхто не казаў, што рэформа – это раздача пернікаў. Як вы, Віталь, глядзіце?
Пытацца ў народа пра неабходнасць падвышэння пенсійнага ўзросту – гэта все роўна, што спытаць дзяцей на конт неабходнасці наведвання школы. Мне здаецца, большасць дзяцей адкажа негатыўна. Канешна, мы не хочам хадзіць школу, ну, але чамусьці рашае грамадства, што дзеці павінны хадзіць школу, нават прымушаюць іх да гэтага. Ёсць абавязковая сярэдняя адукацыя. У гэтым рэчышчы нават цяжка ведаць, хто, ну, акрамя нейкіх там эканамістаў, чыноўнікаў, якія разумеюць там лічбы дэмаграфічныя, якія разумеюць лічбы бюджэта, склад эканомікі, хто можа быць за падвышэнне, паколькі, ну, працаваць больш нікому не хочацца. Я б нават вот можа сказаў про ты найбольш, скажем, популярные тезисы, які гучаць і ўжо в перадачі «Экспертыза свободы» і в тих же дискусіях, які я приводзіў, на конт того, што чаму нас нельга повышаць. Маўляў, у нас вельмі маленькая працягласць жыцця, і беларусы пасля пенсіі амаль не жывуць. Но гэта зусім неправда. Працягласць жыцця беларусы сярэдняя 72 гады, мужчыны это 67, а жанчыны 78. А як відома, беларускія жанчыны сыходзяць на пенсію 55 гадоў. Так вось, яны жывуць 78, гэта 23 гады пасля пенсіі. Гэта ледзь не сусветны рэкорд. Бо ў іншых краінах, в Европе, звычайна там 65-63 гады пенсійны зрост для жанчыны, для мужчын. Напрыклад, берем Норвегію. Самая багатая краіна, жывуць на нафті, могуць забяспечыць усё, што хочуць. Але пенсіі в 67 гадоў. Працягласць жанчын 82 гады, то бок яны жывуць 15 гадоў пасля пенсіі. А беларускія жанчыны, нагадаю, 23. Так што вот гэты аргумент, што, маўляў, нельга падвышаць пенсію, бо беларусы пасля яе не выжываюць. Ну, для мужчын ён працуе, ну, а калі браць сярэднім беларускага грамадзяніна, мужчын і жанчын, то ён не працуе. Жывуць столькі ж прыблізна, колькі ў Еўропі. Ну, і самае галоўнае, это, конечно, дэмаграфія. Адзін пенсіянер прыходзіцца на 1,8 працуючых. Калі это застанецца, праз некалькі дзесяцігоддзяў, нават менш, будзе полтора.
Выслухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Кто у Беларуси за, а кто супрать подвышение пенсийного возраста». Веде передачу Юрий Рыкапуст.
Белорусский белорусский народ не хочет рынковых реформ. До речи, не треба говорить про рынковые реформы, потому что это такая штучная терминология, якая по сутности ни о чем не кажа. Не рынковых реформ, а жесткой антисоциальной политики державы и приватного бизнеса у вставлении до працовных. И ненавито это отбывается сегодня и, как вы сказали, у Франции, и у Беларуси, и у инших краинах Усходней Европы. Я бы хотел сказать, что белорусский народ, это все же, мне подается, немалое дитя. Особливо люди, яким мы, ну, навод мы с вами сегодня обязаны тем, что мы користаемся. Люди, которые створили, по сути, белорусскую экономику. Те, кто зараз уже на пенсию и собирается выходить на пенсию. Это немалые дети. Яны, может быть, не мают певных академичных дипломов, а мают велизарный житцевый опыт. И не треба навод быть академиком, как убачить, что сегодня отбывается. Экономика за 25 год, я уж не веду, как там средняя протяга життя, есть разные данные. Есть навод данные о том, что мы по средней чекаемой протяглости життя откинуты на початок 70-х годов. Сегодня экономика Беларуси, как и России, Украины, инших постсоветских держав, кинута шмат далее, навод не подается, чем початок 70-х годов. Мощный кризис, мощное беспросовье. Люди не ведут, как заработать зараз на ковалах хлеба. Это на самой справе так. Шмат людей, которые зараз не имеют дома хрящевания. На этом фоне им то, что яны должны працовать больше. Я хочу сказать, что яны не будут працовать больше. Никто на вытворчести, а я, до речи, маю досвид працы на вытворчести так само, никто с работодавцев не будет тримать у себе 63-64-годовых слесарей, токарей и металлургов. Вы разумеете, это люди, которые будут, этим людям зараз уже выписана путевка у беспрацовные. И уявите себе, что такое для человека сталого взроста, что уже зараз сбывается вельми осно, оказаться вот на улице. Какая пенсия? И он помрет, и он сканая, навод сканая беспрацовья, навод не дотягнул этого преслагутого подвышенного пенсийного взроста.
У нас присутная частка громадства, якая не готовая до реформ. Их это частка громадства есть. Такая мыслить, вот, до речи, вельми мелко буржуазно. И она мыслит только своими интересами. Але, давайте поглядим, у какой ситуации оказался свет, оказалась наша краина. Это ситуация перехода на новые технологичные рейки. Для их потребны не просто ресурсы, потребно переформатование громадства. Старая пенсійная система формувалася у советские часы, моцной державы, великой державы, с великими ресурсами. Сегодняшняя Беларусь это не может себе забеспечить.
Петр, одну секунду, я вас хочу перепынить. Да, вот вы говорите прикладно то, что говорит Виталь, как бы расставляючи, ну, как бы такие моральные оценки. Гэтые, как бы, за, там... Да. Интерес державы, а гэта, мавляў, толькі за сваю карысць. Але ведаеце, ёсць беларуская прымаўка, вы, я думаю, ведаеце, пакуль тоўсты сохне, худы здохне. В этом сэнсе, што ведаеце, калі чалавек, умоўна кажучы, скажам, атрымлівае $1000 заробку, да, ему там $10, ну, просто выкинуть навод, да, купить какую-нибудь лухту. Но это не трата. И он может их потратить, кажучи, что вот я дбаю про батьковщину, про Беларусь. А человек, який, скажем, отримливая сотку заробку, для его $10, это десятая частка его заробку. И в этом смысле, тем можно его попекать, кажучи, Ваня, ну что тебе, $10 шкода, вот тому, який штуку отрымливает. Ему не шкода, а тебе шкода. Ты эгоист. Так может, справа не в эгоизме?
Вы разумеете, в чем проблема? Тут проблема не в том, что он будет отримывать больше или меньше. Тут проблема в том, что пенсийный узрост, подвышение пенсийного узроста подвысит и саму пенсию фактично. И он обеспечит лепшее житье после выхода на пенсию. Сегодня маленькие пенсии есть выником того, что вельми раздутый пенсийный узрост. И держава у связи с отсутностью, до речи, демографичной солидарности, не может обеспечить эти частки населения пенсийного веку годную пенсию. Это вельми важный фактор. И по повышению пенсийного узросту, как раз ты, кто мыслит стратегично, лихим выгодно, потому что они разумеют, что коли он подвысится пенсийный век, тогда они будут больше все требовать. В том выпадку, коли пенсийный век покинет тим, якими сьогодні є. Белоруське громадство сучасне, одрозняє від совєтського громадства, воно не народжає таку кількість дітей, і воно не підвищає кількість населення. Це зв'язано навіть не з заробками. Это связано именно с моральными якостями. А улады думают, как им зробить эти трансформации без социальных потрясений. Вот главная задача державы. И она про это думает уже 10 год. 5 год они думали и казали, что мы не можем выйти на реформу, потому что люди супроти. Теперь они думают, як виходить на реформу, при этом змінить громадську свідомість частки населення.
Я ось хочу відштовхнутися від той фрази Віталія Циганкова, яка вже викликала дискусію, і хочу її, може бути, як-то цю дискусію завострити. Ось існує думка, що лідер політики повинні брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, коли вони впевнені, що дійничують на користь коренних інтересів країни. Саме слово лідер – це той, хто веде. Ось. Але де ось полягає межа поміж тим лідерством і просто свавольством? Люди хочуть от так, ці нічого не хочуть, а от я сказав, буде так, і буде так. Ось це питання пенсійного взросту, яно якби у якій частці ляжить? У частці лідерства чи в частці свавольства? Чи навіть не свавольства, а от як ви, Юрій, сказали, просто виконання загадів МВФ?
Я якраз би підтримав би вже визначення свавольства. Безумовно, це свавольство. Але навод не нашого лідера. Це свавольство менавіта МВФ. Бо я вже казав, я з яких нагод і гэта робіцца, гэта відповідає інтересам транснаціональних корпорацій і тих сил, які за гэтым стоять. Що дотычыцца беларускага лідера Александра Лукашенка, безумовно, з'являється сьогодні лідером, як би гэта вам хто не ставився, то і он в гэтым випадку просто примушен виконувати ось той свавольний загад, який йому дають з боку Міжнародного валютного фонду. І тут узникає вельми цікава колізія. Ось можна викреслити такий нелюбовний трьохкутник, я би так казав, белоруська держава, на чолі з президентом з одного боку, белоруська опозиція з другого, і ось гэты саме МВФ. Ось Віталій вельми цікаво казав, що навіть шмат людей, які відносяться до белоруської опозиційних кругов, не згодні на самій справі з такими вельми жорсткими антисоціальними мероприємствами. І гэта мне нічого дивного, бо шмат часу беларуска опозиція критикувала дзейнічую ўладу, ну, калі не сацыялістычных, то з популістскіх пазіцій. А ось ўлада апошнія гады все болей і болей, яна на самой справе реалізовує ліберальную частку эканамічнай праграмы апозіцыі. Тое, што сёння будзе рабіцца з пенсіямі, гэта на самой справе банальныя рэчы, якія там павінны быць прапісаны ў праграме любой ліберальнай партыі. І ось атрымліваецца, што Лукашэнка выканаў у гэтым выпадку патрабаванне апазіцыі, а апазіцыя павінна быць супраць. Вельмі цікава. А з яго гэтага выгаду калісьці, з якія не апазіцыя беларуская і не улада нават штосьці атрымае добрага, а вось той найбольш моцны ігрок Міжнародны валютны фонд, які мае на самой справе вельмі моцныя пазіцыі, бо ён мае грошы.
Петра, а вот як вы патлумачыце такой феномен? Ну вось прайшлі выбары. У дадзеным выпадку вынесем за дужкі, так бы мовіць, розныя ацэнкі. Як яны прайшлі? Ну не важна. Вот яны прайшлі. Вядомыя афіцыяльныя лічбы. І пасля ўжо гэтага Александр Лукашэнка кажа, а вот як бы народ, які народ выбар зрабіў? Ну з яго пункту гледжання народ выбар зрабіў. Народ выдаў яму мандат рабіць тое, што ён лічыць патрэбным. Ён сам і падчас кампаніі казаў, я лічу, што трэба падвышаць пенсійны ўзрост. Чаму ён ізноў гаворыць, так што ж там народ думае, што ж там народ? Вот што народ думае, то ён выказаў на выбарах. Па меншай мере, ну вот я так разумею, з вашага пункту гледжання это так. А чаму вот атрымліваецца, што з пункту гледжання Александра Лукашэнкі это як бы атрымліваецца не зусім так? Прынамсі ў пытанні падвышэння пенсійнага ўзросту.
Я б з вами не погодился тут, потому что, в принципе, на той нараде, где Александр Егорович выказал меркование про потребу подвышки пенсийного веку, ён менавіта акрэсліў, што яго трэба падвышаць. Пытанне, як гэта зрабіць. Ведаеце, ёсць у Лукашэнкі вельмі добрае такое выказванне з 2001 года з выбарчай кампаніі. Трэба рабіць справы элегантна і пераканаўча. І тут зараз будзе ісці ось такая доўгая тэхнакратычная праца па змене грамадскай свядомасці. Я думаю, што яна расцягнецца 10 на год, на полтары, дзе пасля гэтага перыяду будзе вынесена якое-небудзь рашэнне па падвышэнні пенсійнага веку. Гэта мая пазіцыя. Пры гэтым трэба сказаць, ось я з Юрыем Лушаком не згодны ў тым, што наша дзяржава праводзіць ліберальная рэформа. Ведаеце, у нас эліты, на вялікі жаль, яны заціснуты ось паміж двух бакоў. З аднаго боку, прычым бакі такі ілюзорныя, з аднаго боку як бы такая сацыялістычная старая сістэма, з іншага боку абавязкова ліберальная рэформа. На самой справе ёсць трэці шлях, так званы, гэта тэхнакратычная сацыяльна арыентаваная, я і называю сацыял-кансерватыўная сістэма. Падатак на тунеядства ўвялі. Цяпер трэба падатак на раскошу ўвесці. Адным словам, патрэбна рабіць тыя справы, якія б сябе ўраўнаважвалі і былі б з аднаго боку маральнымі, з іншага боку функцыянальнымі. І тут падвышэнне пенсійнага веку з аднаго боку павінна несці з іншага боку якія-небудзь бонусы для насельніцтва. Тады насельніцтва пойдзе і зразумее тую патрэбу. І, ў прынцыпе, я шчыра магу сказаць, калі скінуць эмоцыі, я з кім размаўляў, яны даволі добра разумеюць, што патрэбна падвышаць пенсійны век. Яны разумеюць гэта на ўласных гаманцах, на ўласных кішэнях, асабліва тыя, у каго ёсць пенсіянеры ў сем'ях. Самі пенсіянеры кажуць, от калі б я выйшаў на пенсію пазней, я б атрымоўваў больш. Самі пенсіянеры не хочуць выходзіць на пенсію, яны застаюцца на месцах працы, трымаюць працоўныя месцы, атрымоўваюць і пенсію, і заробак, і такім чынам жывуць. І гэта вельмі шмат выпадкаў. І яны самым такім чынам галасуюць за падвышэнне пенсійнага веку. На мой погляд, от эта сацыял-кансерватыўная сістэма са справядлівай няроўнасці, яна павінна сёння граць вялікую ролю. Сістэма дзяржавы павінна несці вось гэтую ідэю ў грамадства, тлумачыць насельніцтву гэта. В прынцыпе, дзеля гэтага існуе ідэалагічная сістэма, якая, на вялікі жаль, сёння прасядае і не функцыянуе ў поўнай меры.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове ўдзельнічалі першы намеснік старшыні партыі «Зялёных» Юрый Глушаков, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётр Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.